Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Salyanda bir jurnalist öz məktubunun prezidentə çatması üçün təzə üsul tapıb.
Səliyənin ümumiyyətlə bu adət halını alıb. Bu məktublar gedib prezident aparatına çıxmamış. Qabaqcadan bunlar onu bilir. Rayon rəhbərliyi məlumat alır ki, kimsə onun haqqında məlumat yazır.
Həmsədrlər yenə Bakıda. Bu il Qarabağ düyününün açılmasını gözləməyə dəyərmi?
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə düşünür ki, yalnız iqtisadi böhran Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirə bilər.
Və bu həftənin axırı Ermənistanda yenə küçələrdə qarşı duruma yarana bilər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ümid edirlər ki, 4 iyun görüşündə əhəmiyyətli irəliləyiş olacaq. Bunu Bakıda Fransalı həmsədr Bernard Fassi deyib. Onun sözlərinə görə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqdakı 4 iyun görüşünə hazırlığı davam etdirmək üçün gəliblər. Amerikalı həmsədri Matthew Braz isə deyib ki, irəliləyiş var, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri konstruktiv hərəkət edirlər, ancaq bir görüş hər şeyi həll eləyə bilməz. Məhkəmə Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı azadlığa çıxma müraciətini rədd elədi. Onun səhhəti yaxşı olmadığından dərhal azadlığa buraxılması vacibdir. Bunu qanun da tələb eləyir. Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Azərbaycanla bağlı növbəti bəyanatında belə deyilir. Müşfiq Hüseynovun vəkili İsaxan Aşurov vərəm xəstəsi olan jurnalistin azadlığa buraxılması üçün Əzizbəyov rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Mayın 27-si keçirilən məhkəmədə müraciət qəbul olunmadı. Sərhədsiz Reportyorların bəyanatında bildirilir ki, Azərbaycanda həbsxanalardakı vəziyyət səhhəti pisləşən məhbuslara tibbi yardım almaqla yaxşılaşmağa imkan vermir. Ölkə qanunvericiliyi bunu nəzərə almalıdır. Müşfiq Hüseynov 2007-ci ilin iyulunda zorla pul tələb etməkdə ittiham olunaraq həbs olunub. 2008-ci ildə məhkəmə Hüseynova 6 il həbs cəzası verdi. Məscidlərin sökülməsi artıq Azərbaycanın regionlarına da çatıb. Dəllərdə məscidin bir hissəsini minbəri artıq söküblər. Gələn xəbər buraxılışlarımızda bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Beynəlxalq aləmdə baş verənləri keçirik. Şimali Koreya bugün növbəti raket sınağını keçirir. Bu, bazar ertəsindən bəri 6-cı raket sınağıdır. Şimali Koreya bundan bir az əvvəl isə bildirdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ona qarşı sanksiyalar qoysa, Şimali Koreya özünü müdafiə üçün lazımi addımlar atacaq. Bunu Şimali Koreyanın dövlət televiziyası elan elədi.
UN 안전보장理 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우
Şimali Koreyanın dövlət televiziyası. Şimali Koreya 1953-cü ildə müharibədən sonraki müqaviləni də qüvvədən düşmüş elan edir və bildirir ki, Cənubi Koreyanı raket atəşinə tutacaq. Regiondakı Amerika və Cənubi Koreya qoşunları ən yüksək həyəcan vəziyyətinə gətirilib. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, sülh danışıqlarının bir hissəsi olaraq İsrail Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşmanı dayandırmalıdır. Amerika prezidenti deyir ki, Fələstinlilər öz növbələrində qərb sahilində təhlükəsizliyin qorunmasına öz töhfələrini verməlidirlər. Barack Obama bunları Ağ Evdə Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşü zamanı deyib. Bundan az əvvəl İsrail Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşmanın dayandırılmasını rədd eləmişdi. İranın əyalət rəsmisi deyib ki, Zahidanda məscidi partladanlar Amerika tərəfindən ələ alınıblar. Sistan-Bəlucistan əyalətinin rəsmisi Cəlal Səyyah bildirib ki, partlayışda əli olan 3 nəfər tutulub. Onları bu işə Amerika sövq eləyib. Zahidandakı bugünkü partlayışda 19 adam ölmüşdü, 125 nəfər yaralanmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Kontekst verilişi davam eləyir. Qarabağ düyünü 2009-cu ildə açıla bilərmi? Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce dünən Yerevanda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib ki, o danışıqlarda müsbət dönüş olacağına inanır. Bryce hətta ümid eləyir ki, Türkiyə və Ermənistanın münasibətləri yaxşılaşsa, bu, Qarabağ probleminin həllinə kömək edə bilər. Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda da görüşlər keçiriblər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlığı davam elətdirirlər. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda Moskvada olarkən demişdi ki, Ermənistana Qarabağla əlaqə üçün Laçın ərazisində dəhliz verilməsi mümkündür və bu, Azərbaycanda bəzi dairələrdə narahatlıq doğurmuşdu. Amma Azərbaycan Prezidenti Respublika günündə xalqa müraciətində deyib ki, axır vaxtlar müxtəlif söz-söhbətlər yayılsa da, danışıqlar masasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması məsələsi yoxdur. Azərbaycan nə indi, nə də 100 ildən sonra Qarabağ ermənilərinə müstəqillik verməyəcək. Həmsədrlərin danışıqlardakı nikbinliyinə əsas varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir bu sualla ekspertlərə müraciət edib.
Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri mayın 29-u rəsmilərlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələri davam etdiriblər. Bu, həmsədrlərin Praqa görüşündən sonra regiona ilk səfərlidir. Praqa görüşündən sonra Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, Ermənistanın mövqeyində sərtləşmə müşahidə edilir. Hətta Ermənistanın paket planı qayıtmaq istədiyi ilə bağlı fikirlər səslənirdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov isə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla yerli mətbuata gileylənərək, biz onunla zərrə qədər də irəliləməmişik, deyirdi. İndi artıq Azərbaycanda bəzi təhlilçilər prezidentlərin Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşünün baş tutacağına da şübhə ilə yanaşırlar. Sirkal qəzetinin şərhçisi Ceyran Bayramova Ermənistanın mövqeyinin sərtləşməsini bu ölkəyə təzyiqlərlə izah edir. Ceyran Bayramova düşünür ki, Qərb Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı səylərini artırıb. Ermənistan da mövqeyini sərtləşdirməklə bu səyləri heçə indirir. Üstəlik onun fikrincə, Rusiyada Ermənistanın bu pozucu siyasətini himayə etməkdədir. Ceyran Bayramova Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın Gürcüstanda keçirilən NATO təlimlərinə qatılmamasını da təsadüf saymır.
Rusiyadan onlar bu yaxınlarda 500 milyon dollarlıq vəsait alıblar və bu da o deməkdir ki, onlar Rusiya tərəfə baxırlar, yəni oradan hansısa bir dəstək gözləyirlər.
Konfliktoloq Arif Yunus isə düşünür ki, Ermənistan öz mövqeyində ardıcıldı. Onlar Qarabağın statusu həll edilməyənə və Laçın rayonunu hüquqi baxımdan da öz əllərinə keçirməyənə qədər ətraf rayonları işğaldan azad etmək niyyətində deyirlər. Əksinə onun fikrincə Azərbaycan hökumətinin nə istədiyi tam anlaşılmır. Arif Yunus deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bir tərəfdən ərazi bütövlüyündən danışıb, başqa tərəfdən Laçına dəhliz statusu verilməsinə yumuşaq yanaşması başa düşülən deyil.
Gəl müharibədən danışırlar, da gəl sülhdən danışırlar. Yax deyirlər referendum olacaq, yax deyirlər referendum olmayacaq, yax deyirlər ki, xalq diplomatik olmalıdır, yax deyirlər lazım deyir. Yəni, mənim ki, şəxsən o qədər də aydın deyil Azərbaycan rəsmilərin Qarabağla bağlı deyil.
Arif Yunus düşünür ki, Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı doktrinası yoxdur. Hər şey prezidentin ixtiyarına verilib, heç bir vəslədə ictimai müzakirələrə imkan verilmir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə düşünür ki, yalnız iqtisadi böhran Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirə bilər. O da düşünür ki, Rusiya güclü olduğu təqdirdə bu münaqişənin həllinə imkan verilməyəcək. Vəfa Quzadə deyir ki, Rusiyanın vasitəsinin mahiyyətində təşəbbüsü əldən verməmək durur. Ancaq Vəfa Quzadə Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinin aydın olmaması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil.
Azərbaycan burada mövqeyini dəyişib eləməyibdir. Azərbaycan təcavüzə məruz qalmış bir dövlətdir. Ona görə sözsüz ki, bunun acı nəticələri əbədi qalacaqdır. Məsələn, Laçının yola çevrilməsi ən acı nəticədir və bu əbədi qalacaq.
Həmsədirlər Bakıya Yerevandan gəlir. Onların yenidən Ermənistana qayıdacağı gözlənilir.
Babək Bəkirin söhbəti. Prezident İlham Əliyev tez-tez Azərbaycanın rayonlarında olur, amma rayon cəmaatının bir addımlıqda öz sözünü ona çatdırması asan məsələ deyil. Dövlət başçısına hər məktub da yetişmir. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salyanda bir jurnalist öz məktubunun prezidentə çatması üçün təzə üsul tapıb. Yadınızdadırsa, təxminən il yarım qabaq Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovu polis öz başnalığı haqqında dövlət başçısı İlham Əliyevə şikayət məktubu yazdığına görə həbs eləmişdilər. İlqar sonradan azadlığa buraxılsa da bir illik şərti cəza aldı. Vaxtilə sosialist Azərbaycanında da bəzi məmurlar kiminsə Moskvaya Komünist Partiyasının baş katibinə məktub yazmasından belə narahat olardılar. Salyanlı jurnalist isə məktubunun prezidentə çatması üçün əksinə baş götürüb Bakıdan daha çox uzaqlaşmalı olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportaja qulaqsaq.
Səliyəndən ümumiyyətlə bu adət halını alıb, bu məktublar gedib prezident aparatına çıxmamış. Qabağcıdan bunlar onu bilir. Rayon rəhbərliyi məlumat alır ki, kimsə onun haqqında məlumat yazır. Məktub bura çatmamış, ya onun qapısına polis göndərirlər, ya hansı yolla qohumunu tapırlar, yaxınını tapırlar, yəni onun qarşısını alırlar.
Salyan rayonunun sakini Vidad Bayramov deyir ki, 13 vaxtı rayondakı özbaşınalılar haqqında prezidentə məktub yazsa da, məktub Salyanın sərhədlərini aşa bilmir. O və onun kimi şikayətçilər məktublarını göndərmək üçün başqa yollar axtarmalı olublar. Vidad Bayramovun ağlı hətta Cəlil Məmmədquluzadənin qəhrəmanı Novruzəli kimi məktubunun çatmasına görə rayonun poçtkusunun qarşısında keşiş çəkməyə də gəlib. Ancaq sonradan məktubu başqa yerdən göndərmək qərarına gəlib. Üst tutub Gəncəyə 700 kilometr yol qət eləyib 25 manatından keçib.
Yəni qabaqlar mən yazmışam, məktub ora çatmamış, ya rayona çağırıblar, ya kimsə gəlib. Buradan gördüm mümkün deyil də o məktubun qarşısını alacaqlar. Getmişəm Gəncədən məktub göndərmişəm 27-sində keçən ay. Gəncədən göndərmişəm rəsmi qaydada, yəni iki tərəfli.
Bəs görürsən Vidad Bayramov prezidentə nədən şikayət edir ki, onun məktubunun qarşısını alırlar?
Mən əsas onu yazmışam. Bax burada cəmaətin bələdiyyə torpaqları var, hansı ki prezident ki cəmaətin heyvandarlığı inkişaf eləmək üçün örüş torpaqlarını satıblar. Bu pensiyalardır, ünvanlı yardımlardır. Bunları almaq üçün insanlara o qədər əziyyət verirlər ki, rayonla bablaşdırılması gedir. Hər ay bu işçilərdən götürürlər, bu yetim keçirdən pul yığırlar. Rayonla bablaşdırılması qonaq gəlib. Elə bir acınacaqlı vəziyyətdir ki, bu kartla cəmaət ki gedib pul alırlar. Orada elə şərait yaradırlar ki, 5-dən 4 dənə bankomatdan bir işləyir ki, oradan cəmaət getirib başqa banklardan alsın, başqa banklardan pul alır. Orada faiz duruyor, faiz. Bunlar həmin faizə də şərikdir.
Vidad Bayramov iddia edir ki, prezidentə yazdığı bu şikayətlər rayondakı məmurların işi ilə bağlı olduğu üçün rayonun poçt idarəsində qarşısı alınır.
Burada məktubu açıb oxuyurlar, orada da kimlə əlaqə yaradırlar ki, bu məktubun qarşısı alınsın.
Salyan rayon poçt idarəsinin əməliyyatlar üzrə mühəndisi Əliağa Mustafayev isə məktubların açılmasının mümkün olmadığını deyir.
Qəti ola bilməz. Gəlsin biz adresində birinci qoyun nədir?
Vidad Bayramov isə deyir ki, o bu cür cavablara alışıb. Hüquqşünas İradə Cavadova isə bildirir ki, Vidad Bayramov bu vəziyyətdə məhkəməyə müraciət etməlidir.
Çox doğrudan acınacaqlı durumdur. Əgər yəni poçt onu qəbul eləmirsə və yaxud poçt onun məktubunu açıb oxuyursa, yəni buna məhkəmə var və məhkəmə qaydasında insan şikayət edə bilər. Amma o çox gözəl bir fikirləşib tapıb ki, digər rayondan məktublarını göndərsin. O da bir üsuldur. Bu cür məsələlərlə bağlı hökmən məhkəmə qaydasında müraciət olmalıdır. Mübahisə açılmalıdır.
2007-ci ildə Naxçıvanda bir müxalifətçi prezidentə şikayət məktubu yazandan sonra həbs olunub, sonrasa ruh xəstəxanaya göndərilmişdi. Bu ilin qışındasa yenə Naxçıvanda bir gənc prezidentə şikayət məktubu göndərəndən sonra həbs olunmuşdu. Sonradan onun ailə üzvlərinə də təzyiq edilmişdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu sizi tez-tez Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ilə görüşdürür. İndi bu ənənəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da davam elətdiririk. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi ilə söhbətə, video, süjetə baxa bilərsiniz saytımızda. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Tanımışların qonağı yazıçıdır. İyun ayında Bakıda anadan olub. 1979-cu ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Telefilmdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1990-cı ildən Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Xəzər Dünya Ədəbiyyatı jurnalının baş redaktorudur. İndiyə qədər ona yaxın kitabı nəşr edilib. Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, fars və sair dillərə tərcümə edilib. Bir sıra əsərlər əsasında televiziya filmləri çəkilib. 2003-cü ildə Viyana Universitetində yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə edilib. Bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti yazıçı Afaq Məsuddur.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam edir. Azərbaycan məktəblərində yetərincə psixoloq varmı? Məktəb psixoloqu peşəsinin yaranma tarixi 100 ildən çox olsa da, Sovet dövründə Azərbaycanda bu iş daha çox sinif rəhbərlərinin və təlim-tərbiyə üzrə direktor müavinlərinin üzərinə düşürdü. Amma indi məktəblərdə bu iş üçün ayrıca bir vəzifə yaradıblar. Məktəb psixoloqları məktəbdəki ovqatı öyrənməli, davranışı normadan kənar şagirdlərlə işləməli, valideynlərlə və müəllimlərlə sıx kontaktda olmalıdırlar. Şagirdlərin emosional problemlərinin həllinə kömək eləməlidirlər. Bu o qədər çətin və incə bir işdir ki, məsələn, Amerikada bu işi ancaq peşəkar psixoloqları götürürlər. Bu həm də stresli bir işdir, həm işin çoxluğuna görə, həm də şagirdlər və ya valideynlərlə münasibətlər də çətinliklərə görə. Azərbaycan məktəblərində psixoloq vəzifəsi formal bir işdir, yoxsa onların həqiqətən də işi başından aşır. Səbinə Vaqif qızının hazırladığı reportajı qulasaq.
Mayın 30-da orta məktəb şagirdləri məzun günü keçirir. Surağanı rayonu Hövsan qəsəbəsində 281 saylı orta məktəbə dərs vaxtı gəlsək də, 11-ci sinif şagirdləri məktəbin həyətində söhbət edirlər. Onlardan kimi dindiririksə, imtihan həyəcanından danışırlar.
İmtahanlara hazırlaşıram. Bununla da gərginlik yaşanır. Çünki iki imtahana birdən hazırlaşmaq həm buraxılış imtahanı, həm qəbul imtahanı insan beynində yüklənmə yaradır. Yəni yorğunluq yaranır.
Məzun Mehman deyir ki, belə gərgin anlarda valideynlərlə yanaşı məktəbin psixoloqu da ona məsləhətlər verir.
Məktəbimizin psixoloqla tez-tez söhbətlər aparırıq. Bu söhbətlərin nəticəsi olur ki, müəyyən gərginlik aradan qalxır, həyəcan azalır. Məsələn, biz 1-ci sınav imtahanına girməmişdən qabaq, buraxılış imtahanına aid. Onda biz psixoloq söhbəti apardıq və o anladırdı ki, çox həyəcan keçirmək lazım deyil, sadəcə imtahandır, yəni burada uğurlar vermək mümkündür.
Nisbətən aşağı sinif şagirdləri ilə söhbətdən belə anladıq ki, heç də hamı məktəbin psixoloqunu tanımır. 10-cu sinif şagirdi Məzahir Əhmədov.
Görmüşüm, bilirəm var, bilmadım bilmirəm.
6-cı sinif şagirdi Kamran Rəşidovdan soruşduq ki, heç məktəbin psixoloqunu tanıyırmı? Amma deyəsən sualımız çətin oldu.
Yoxdur da fərd.
Yox, görməmiş.
Xeyr, yox, dərs keçmirlər. Eşitməmişəm, amma yoxdur da psixoloq. Olsa deyərəm, dərs də keçmirlər.
281 saylı orta məktəbin direktoru Gülşən Əliyeva deyir ki, psixoloqun məktəbdə rolu böyük olduğundan bəzən bir psixoloq yetərli olmur.
Bizim məktəbdə 1725 şagird təhsil alır. Yəni 1725 şagird üçün bir psixoloq azlıq edir. Mən hesab edirəm ki, ən azı heç olmasa 2-3 psixoloq məktəbdə nə qədər mümkündür, sayını artırmaq lazımdır ki, onlardan da biz lazım səviyyədə iş tələb eləyək.
Dərslərin demək olar ki, bitdiyi bir dövr olsa da, məktəbin psixoloqu Arzu Əliyeva öz otağındaydı. O deyir ki, 2 aydır ki, psixoloq işinə başlayıb.
5-ci sinifdə məsələn test keçirdim mən uşaqlarla. 11-ci sinifdə mən test keçirdim 11B-də uşaqlarını test keçirdim. O da ümumi ailə albomun cızdıq elə bir uşaqlarla. O da öz nəticəsini verdi və sonradan o uşaqlarda belə bir fikir formalaşdı ki, uşaqların 11-ci sinif uşaqlarının ələ xüsusda psixoloqla söhbətə daha çox ehtiyacı var.
Məktəbin psixoloq Arzu Əliyeva ixtisasca rus dili müəlliməsi olsa da, sonradan yenidən hazırlıq kursuna gedərək psixologiyanı öyrənib. Məktəbin direktoru Gülşən Əliyeva.
Yəni, onlar 9 ay kurs keçirlər. Yəqin ki, o kursda onlar tam psixoloqluğa yiyələnirlər. Testlər keçirtməyə bacarırlar, uşaqla fərdi söhbət edib müəyyən məsələləri aydınlaşdırmağa bacarırlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Gülər Əhmədova parlamentin son iclaslarından birində narahatlığını bildirir ki, Azərbaycan məktəblərində psixoloq ştatı olsa da, onlar profilaktiki tədbirlər görə bilmirlər. Bakı Şəhəri Baş Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhman Nəbiyev deyir ki, Bakıda 325 orta məktəbin hər birində bir psixoloq çalışır.
Məktəblərin 30%-ində psixoloq yox idi, bir 5 il bundan əvvəl. Biz gələndən sonra da psixoloji xidmət həyata keçirmək üçün psixoloqların məktəblərdə statın tutulması üçün xeyliklər görülübdür. Yəni demək olar ki, bugün bir neçə məktəb istisna olmaqla bütün məktəblərdə psixoloqlar vardır, onlar psixoloji xidməti həyata keçirirlər. Mənə elə gəlir ki, bir psixoloq şahatının məktəbdəki psixoloji xidməti həyata keçirmək üçün kifayətdir.
Bəhman Nəbiyev deyir ki, sırf psixologiyanı qurtaran müəllimlərin sayı çox azdır. Tələbatı ödəmək üçün ali ixtisaslı müəllimləri yenidən hazırlama kurslarına göndərirlər. Ancaq heç yenidən hazırlamaya da ehtiyac qalmayıb. Çünki ali məktəblərdə kifayət sayda psixoloqlar yetişdirilir.
Səbinə Vaqif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftənin axırı Ermənistanda yenə küçə və meydanlarda qarşıdurma yarana bilər. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bazar günü Yerevanda bələdiyyə seçkilərdir və paytaxt meri vəzifəsi üstündə iqtidarla müxalifət yenə kəllə-kəlləyə gəlib. Azərbaycanda paytaxt meri yoxdur. Bakını icra hakimiyyətinin başçısı idarə edir. Gürcüstanda və Ermənistanda isə şəhərin baş bilənini xalq seçir. Məsələn, Gürcüstan prezidenti Saakaşvili vaxtilə Tbilisinin meri olub və bu onun hakimiyyət zirvəsinə prezidentliyə yüksəlişini asanlaşdırıb. Yerevan bələdiyyəsini də çox vaxt dövlət içində dövlət adlandırırlar. Ermənistanda ana müxalifət seçkidə çox ciddi bir namizədlə iştirak edir və bəziləri ehtiyat edirlər ki, elə buna görə də bu seçkidən sonra ötən ilin martında prezident seçkilərindən sonraki xıçaşlar təkrarlana bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ermənistan müxalifəti ötən ilin prezident seçkilərində uduzduğu yarışda bu dəfə qisas almaq istəyir. Bazar günü keçirilən Yerevan meriyasının seçkilərlə. Müxalifət ümid edir ki, Ermənistan əhalisinin 1/3-dən çoxunun yaşadığı və əsas iqtisadi fəal gücün də yerləşdiyi paytaxta qalib gəlməklə mövqelərini daha da gücləndirib növbəti seçkilərdə Ermənistanda iqtidara gələcək. Müxalifətin mer vəzifəsində namizədi Ermənistan eks-prezidenti Leon Terpetrasyanın əsas seçki şüarı da iddialarına xəbər verir. Ermənistanı dəyişməyə Yerevandan başlayaq. Yerevan meri vəzifəsində Leon Terpetrasyanı görmək istəyən əsas müxalifət qüvvəsi Ermənistan Milli Konqresi əmindir ki, əgər seçkilər azad, ədalətli və şəffaf keçirilsə, qələbə onların olacaq. Ancaq Konqresin liderlərindən Stepan Demirçiyan bugün deyib ki, qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçəcəyinə inanmırlar. Ermənistan liderləri isə bu seçkilərin ATƏT və Avropa Şurası standartlarına uyğun keçiriləcəyinə, götürülən öhdəliklərə əməl edəcəklərini şübhə eləmir. Hakim Respublika Partiyasının liderlərindən Edik Samrazanov Frans Presə bugün bildirib ki, bundan ötürü siyasi iradə var və lazımi hüquqi bazada yaradılıb. Hakimiyyətdəki Respublika Partiyası bəyan edib ki, şəhər şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlsələr, indiki icra hakimi Qagik Beqlaryanın vəzifədə saxlayacaqlar. İqtidar Partiyası seçkilə təşviqatını əsasən sosial təminat məsələləri üzərində qurub və keçirilən rəy sorğularında hələ ki hakimiyyətin namizədi Beqlaryan öndə görünür. Ancaq ölkədəki iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, Ermənistandakı iqtisadi müəssisələrin az qala hamısının Rusiyanın nəzarətinə keçməsi, bununla belə Sarkisyanın iqtidarının bəzi siyasi addımları da müxalifət tərəfdarlarının sayını artırır. Sarkisyanın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün yol xəritəsini imzalaması əvvəlcə Ermənistanın ictimai rəyində çox müsbət qarşılanmışdı. Çünki çoxları ümid eləyirdi ki, bundan sonra sərhədlər qısa müddətdə açılacaq. Amma Türkiyə rəsmilərinin ancaq Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulandan sonra sərhədlərin açılmasının mümkünlüyündən danışması Sarkisyanı indi pis vəziyyətdə qoyub. Üstəlik keçən iki prezident seçkilərindən və sonrasındakı qanlı qarşıdurmalardan sonra müxalifət bir qədər indi özünə gəlib. Hətta indi Ermənistanda çoxları narahatdırlar ki, seçkin nəticəsindən asılı olaraq bu dəfə də eyni hadisələr təkrarlana bilər. Yerevandakı siyasi şərhçi Sergey Saxaryan deyir ki, əgər müxalifət olursa, müxalifət vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışa bilər və insanları küçələrə çıxaracaq və bu zaman hansısa tərəfdən təxribatların da olması çox mümkündür. Yerevan meriyasının seçkiləri Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Birliyi kimi qurumlar ciddi nəzarətdə saxlayır. Çünki ötən ilki prezident seçkiləri və sonra baş verən olaylarda 10 nəfərin də həlak olmasının ardından Ermənistanın öhdəlikləri məsələsi daim gündəlikdə olub. Bazar günkü seçkidə 700 min paytaxt sakininin səs vermə hüququ var. Seçkinin ilkin nəticələri isə bir gün ərzində bəlli olmalıdır. Seçkiyə qatılan partiyalar isə istədikləri adamı mer seçə bilmək üçün 65 yerli şəhər şurasında 40 yer tutmalıdırlar. Çünki Yerevanın merini birbaşa olaraq xalq yox, şəhər şurasına seçilən deputatlar seçəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Əgər Ermənistandakı son hadisələr və bazar günü keçiriləcək Yerevan merinin seçkiləri, daha doğrusu bələdiyyə seçkiləri sizin üçün çox maraqlıdırsa, onda bazar günü Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında son məlumatları ardıcıllıqla və gün ərzində izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. İraqda isə gələn ay ara qarışa bilər. Özdə söhbət heç də Əl-Qaidə terrorçularının yaxud Mehdi ordusunun hansısa hücumlar planlaşdırmasından getmir. İraq kürdlərinin Səddam rejimi ilə də problemləri var idi, indiki hökumətlə də aralarında olan ziddiyyətlər dərinləşməkdədir. Dava neft davasıdır. İraq dünyada öz neft ehtiyatlarının həcminə görə ikincidir və həmin yataqların da əhəmiyyətli hissəsi əsasən kürdlərin yaşadığı Kərkükdə yerləşir. İraq hökuməti kürdlərin müstəqil şəkildə xarici şirkətlərlə müqavilələr bağlamasının əleyhinədir.
Amerika qoşunları İraqa girəndə Kürt yaraqları onlara Səddam Hüseyn rejimini yıxmaqda dəstək vermişdilər. Amma indi İraqda İslamçı yaraqların hücumları azalıb və İraqın mərkəzi hökuməti də güclənib. Gələn ay nə hadisə gözlənilir ki, İraqı parçalanma təhlükəsi qarşısında qoya bilər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətdən xəbər tutacaqsınız.
Gələn ay İraqda, Kərkük əyalətində neft yataqlarının xarici neft şirkətləri ilə işlənməyinə dair müqavilələrin imzalanacağı gözlənir. Birləşmiş Ştatlarda çap olunan New York Times qəzetinin Avropa nəşri olan International Herald Tribune yazır ki, bu müqavilələr imzalansa bölgəni etnik münaqişələr bürüyə bilər. Səbəb kimi də Kərkükə ən azı 4 millətin iddia etməsi göstərilir. Bunlar Kürt, Türkmən, Ərəb və Asurlardır. Birləşmiş Ştatların İraqa hərbi müdaxiləsindən sonra fakti olaraq Kərkükə Kürtlər nəzarət edir. Kütləvi şəkildə İraqın şimalından, Kürdistan ərazisindən Kürtlər Kərkükə köçüblər. İraqın neft naziri və başqa rəsmilər isə dönə-dönə bildirirlər ki, indi Kürtlərin yaşadıkları evlər onların özlərininki deyil. Amma Kürtlər bildirirlər ki, Səddam Hüseynin zamanında onları zorla Kərkükdən çıxarıblar. Kərkükdə yaşayan Kürd ailəsinin 60 yaşlı başçısı Şeyx Habib Şavqi International Herald Tribune-un müxbirinə deyir ki, İraq hökuməti onun evini başına uçursa da Kərkükü tərk etməyəcək. Bölgədə bir-birini ittiham edən millətlər arasında tez-tez zorakılıqlar baş verir. Regionun təhlükəsizliyinə nəzarət edən Kürd qüvvələri kömək istəyiblər. Amma onlar mərkəzi hakimiyyətin əsasən ərəblərdən ibarət olan hərbi qüvvələrinin yardımını rədd edirlər. Bu ay Birləşmiş Ştatların hərbi qüvvələrinin nümayəndələri dəfələrlə Kürd və Ərəb liderləri hərbi qüvvələrinin rəhbərləri ilə görüşərək bu şəhərə nəzarətin İraq ordusuna verilməsinə çalışıblar. Amma müzakirələrdə heç bir qərara gəlmək mümkün olmayıb. İndiki vəziyyətdə türkmənlər, ərəblər və asurlar Kürdləri neft yataqlarına nəzarəti tam ələ almağa çalışmaqda ittiham edirlər. Türkmənlərin təşkilatı olan İraq Türkmən Cəbhəsindən Sadun Köprülü bildirir ki, İraqın şimalındakı Kürd hakimiyyəti xarici neft şirkətləri ilə gizli danışıqlar aparır. Ona görə də türkmənlər yalnız İraqın mərkəzi hökumətinin imzalayacağı neft müqavilələri ilə razılaşırlar.
Biz bura qarşıyız. Her zaman söylüyoruz, Irak'ın toprağı bütünlüğü birinci, ikincisi her ne imza olursa olsa Bağdat, başkent olarak Irak'ın hükümetiyle imzalansın her şey.
Azadlıq Radyosu'nun İraq redaksiyasından jurnalist Fariz Omar da müqavilələrin imzalanmağından sonra Kərkükdə gərginliyin artacağını düşünür. Amma o deyir ki, her halda tərəflər problemin sülh yolu ilə həllinə söz veriblər.
You see, all parties are committed or at least
bütün tərəflər ən azı sözdə elan ediblər ki, onlar Kərkük problemini konstitusiya əsasında siyasi yollarla həll edəcəklər. Çünki zorakılığın gücdən istifadənin qalibi olmur.
Fariz Omarın məlumatına görə Kərkük neftinə Chevron, Total, Shell və başqa şirkətlər müştəri çıxıblar. Kərkükün neft ehtiyatları barədə də ziddiyyətli məlumatlar var. İraqın neft naziri bu ölkənin ümumi neft ehtiyatlarının 16%-nin Kərkükdə olduğunu bildirir. Hökumətin məlumatında bu yataqlarda 15 milyard baril neft olduğu deyilir. İraqın neft nazirliyinin tərkibində olan Şimal Neft şirkətinin direktoru Abdullah Albayt qeyd edir ki, Kərkükdə 2074-cü ilə qədər çıxarıla biləsi neft var. Amma neft sahəsində ixtisaslaşan mütəxəssislər ehtiyatların ən çoxu 10 milyard barilə qədər ola biləcəyini deyirlər. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu 2006-cı ildə hesabat verir ki, Kərkükdəki neft ehtiyatlarının da 62%-nə qədəri artıq istifadə olunub.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Amerika yaxın günlərdə qərar verməlidir ki, Belarus prezidenti Lukaşenkoya qoyduğu qadağaları ləğv eləsinmi? Bu arada demokratiya mübarizləri nədən narahatdırlar? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Amerika prezidentlərindən biri vaxtilə Nikaragua lideri haqqında belə demişdi. O, köpək oğludur, amma bizim köpək oğludur. Bu ifadəni adətən qərb ölkələrinin diktatorlara və avtokratik liderlərə münasibətdə ikili standartlarından söz düşəndə xatırladılar. İndi Belarus prezidenti Lukaşenko da qərbin sevimli diktatoruna çevrilə bilərmi? Avropa Birliği bu yaxınlarda Belarus'a barış əli uzatdı. Ona şərqi əməkdaşlıq proqramı təklif elədi. Yaxın zamanlarda isə Amerikada Lukaşenko ilə necə davranma haqqında qərar verməlidir. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin bu yaxınlarda radionun Belarus xidmətinin yaradılmasını qeyd eləmək üçün Minskdə olub. O, Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində bildirir ki, Amerika Lukaşenko hökumətinə qoyduğu sanksiyaları yalnız bir halda aradan qaldırmalıdır. Məqalə ilə sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış edir.
Belarusun paytaxtı Minskə bu yaxınlarda etdiyim səfər zamanı öz-özümə dəfələrlə verdiyim sual bu idi ki, görəsən Obama administrasiyası xarici siyasətdə idealizm müqabilində daha böyük pragmatizmə üstünlük verəcək. Bu ölkənin həm iqtidarı, həm də müxalifəti bu sualın cavabında maraqlıdırlar. Gələn həftə ABŞ Avropanın sonuncu diktaturası adlanan bu ölkəyə sanksiya tərtib edilib edilməməsini müzakirə edəcək. Avropa Birliyi də seçim qarşısındadır. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin'in Wall Street Journal'da dərc olmuş Avropanın sonuncu diktaturası adlı yazısında belə deyilir. Müəllifin sözlərinə görə NATO isə bilir ki, Belarus qonşu Litva üçün potensial hədədir. Belarusa yerləşdirilən Rus tankları 90 dəqiqə içində Litva paytaxtı Vilnüsdə ola bilərlər. 10 milyonluq əhalisi olan bu kiçik ölkənin başqa cür hədələri də var. Avropa Birliyinin Rusiyadan aldığı qazın 20% bu ölkədən keçir. Belarus həm də insan haqlarının ən çox pozulduğu ölkə kimi tanınır. Freedom House özünün azad mətbuat indeksində Belarusa 195 ölkə arasında 188-ci yeri verib. Transparency International isə Minski Moskvadan daha çox korrupsiyaya meyilli olmaqda ittiham edir. Minskdə əsas küçələr hələ də Lenin, Marx və Engels'in adını daşıyır. Jeffrey Gedmin bildirir ki, səfəri zamanı yerli restoranların birində özəl otaqda əsas müxalifət nümayəndələrinin iştirak etdiyi şam yeməyinə qatılıb. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin 55-ci ildönümü münasibəti ilə ABŞ səfirliyində keçirilmiş mərasimdə keçmiş siyasi məhbuslarla görüşdə o, keçmiş ticarət naziri ilə də görüşüb. O deyir ki, həmin nazir 2 il həbsdə yatıb. Həmin mərasimdə iştirak edən xarizmatik görkəmi olan gənc bir biznesmen isə müxalif baxışlarına görə 6 ilini həbsxanada keçirib. Onun sözlərinə görə ABŞ və Avropa Birliyi Belarusla münasibətdə iki məsələyə diqqət eləməlidir və deyir ki, yalnız razılaşdırılmış yaxınlaşma ilə biz islahatlara qarşı irəliləyiş əldə etmiş olacağıq. Məqalədə bildirilir ki, birinci məsələ demokratik inkişafla bağlıdır. Bütün dünyada azadlığın yaxın olması hissi yaradan gərgin 90-cı illər yerini demokratiyanı uzaqlaşdıran 10 illiklərə verdi. Ən çətin inkişaf da Rusiya və onun ətrafında baş verib. Belarus, Gürcüstan, Ukrayna kimi ölkələrdə demokratiya Rusiyanın öz daxilindəki məsələləri qiymətləndirmə məcburiyyətində qalacaq. Putinin rəqibinə çevrilən keçmiş şahmat çempionu Harry Kasparov deyir ki, Rusiyada demokratiya yardım etmək istəyirsənsə, onun içində də, çölündə də gedən oyunlara nəzər sal. O deyir ki, ölkənin çölündə gedən oyun, yəni onun qonşuları daxilində baş verənlər qədər vacib ola bilər. Wall Street Journal-da dərc olunan yazıda bildirilir ki, ikinci məsələ Belarusda siyasi dəyişiklik perspektivi bir çoxlarının inandığı kimi tutqun görsənmir. Düzdür, müxalifət zəifdir. Bu sahədə cənab Lukaşenko böyük naümidliyə qapılmır. Cənab Lukaşenko isə təhlükəsizlik qüvvələri üçün KGB adını saxlayan yeganə keçmiş sovet lideridir. Müəllifin sözlərinə görə hər bir liderin öz Achilles tabanı var. Belarus hakimiyyəti üçün bu iqtisadiyyat ola bilər. O deyir ki, Lukaşenkonun bir Avropalı diplomatın dediyi kimi yaxın əlaqələri olan ruslar son illər Belarusa iqtisadi dəstəyi azaldıblar. Üstəlik, Belarus qlobal iqtisadi böhrana tab gətirmək üçün hələ də immunitetini gücləndirə bilməyib. Jeffrey Gedmin belə bir sual qoyur ki, bəs nə eləmək lazımdır? O deyir ki, mənim Belarusda görüşdüyüm vətəndaş cəmiyyəti liderləri deyirlər ki, siyasi məhbusların azad edilməsi ABŞ və Avropa Birliyinin sayəsində baş verib. Onun sözlərinə görə bu təzyiqi davam elətdirmək lazımdır. ABŞ sanksiyaları ciddi şərtlərlə qaldırmalıdır. Belarusa daha müstəqil media üçün, yuxa çıxmış dissidentlər məsələsini öyrənmək üçün təzyiq eləmək lazımdır. Avropa Birliyi də diqqətli olmalıdır ki, hər hansı iqtisadi yardım siyasi islahatlar və insan haqları ilə bağlı olsun. Bu əlbəttə tədricən baş verəcək. Lakin uzağa görməyən siyasi yanaşma üçün bu heç də doğru zaman deyil. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin'in Wall Street Journal'da dərc olmuş Avropanın sonuncu diktaturası adlı yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanova. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həmkarım İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişi başlayır.
Tanışların qonağı yazısıdır. İyun ayında Bakıda anadan olub. 1979-cu ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Telefilmdə rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1990-cı ildən Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri, Xəzər Dünya Ədəbiyyatı jurnalının baş redaktorudur. İndiyə qədər ona yaxın kitabı nəşr edilib. Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, fars və sair dillərə tərcümə edilib. Bir sıra əsərlər əsasında televiziya filmləri çəkilib. 2003-cü ildə Viyana Universitetində yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə edilib. Bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə gələn söhbəti yazıcı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, çox təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Hansı baxımdan, yəni bir yaradıcı yoxsa ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə iş deyəndə sizin ağlınıza nə gəlir?
Ümumiyyətlə iş əlbəttə birinci mənim yaradıcılığım. Ümumiyyətlə nəinki iş, mənim mövcudluğum yazı ilə bağlıdır.
Yazı ilə bağlıdır və yaxşı gedir.
Və yaxşı gedir, çünki həmişə yazının içindəyəm. O, Afaq xanım, o vaxt gedir ki, mən o yazının içindən çıxıram.
Yazının içinə girmək hasadlı yoxsa çıxmaq, ümumiyyətlə başlamaq, qutarmaqdan gedir söhbət.
Bilirsiniz, mən yazı deyəndə bu tək əlində qələm kağızla yaxud da kompüter arxasında oturmağı demirəm. Ədəbiyyat mənim üçün ərazidir. Və mən nə vaxt ki, o ərazidə oluram və çox vaxt o ərazidə yaşayıram. Yəni, orada bəzən mən o yazıram da, ola bilər yazmıram, amma həmişə o prosesin içindəyim.
Coğrafi məkandır da onda, hə?
Coğrafi deyil, o duyğu məkanıdır.
Aha. Məsələn, maraqlıdır mənim üçün o başlamaq, yəni tutaq ki, romandır da, ona girmək asandır yoxsa çıxmaq?
Əlbəttə girmək. Çıxmaq çox asandır. Yarıda saxlamaq və yaxud da səbrin daralanda yekunlaşdırıb hər hansı bir fəsili istənilən yerdə bitirib çıxmaq çox asan məsələdir. Ancaq başlamaq çox çətindir.
Bəs ağırlıq harada baş verir? Bax, o prosesin harası ağırlıq?
Deyirəm ki, mən həmişə o fikirlərin içindəyəm, o duyğuların içindəyəm. Amma onlar kağıza köçürüləndə, sən hiss edirsən ki, artıq bu sənədləşir. Yəni, sənin duyğuların, o ələ gəlməz, o sərhədsiz duyğular. Və artıq o kağıza düşəndə bu bir sistemləşmək ehtiyacı duyur. O, həmin o duyğular və fikirlər. Və onları o sistemləşdirərkən bəzən görürsən ki, elə duyğular var ki, elə döngələrdən sən keçib o sistem çərçivəsinə sən daxil ola bilmirsən. Və o, mən şəxsən o yerlərdə saxlayıram yazımı, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Bəli, salam. Mən sizə bir yarım saada zəng eləyərəm. Hə, yəni ağırlıq və çətinlik, bax, o məqam.
Bir dəfə köhnəni söhbətidir, amma yadımda təxminən belə qalıb ki, bağa gedirdiniz, təhsil otururdunuz, istəyirdiniz ki, kim olmasın, siz bunu yazasınız. Bəlkə bir ölüb dirilmək, kim adlandırmaq olar onu, yoxsa yox?
O, ölüb dirilmək yox, mən o həmin o prosesdə, o, yəni o bağa, o qarın qiyamətin içinə gedib tənha, o qarşıoğunda balaca qızımla qalmağım odur ki, mən dirilmək istəmişəm. Yəni yaşamağım, mövcudluğum odur. Mənim üçün həyat odur ki, mən o yazı prosesində olum və o məqam elə bir məqam idi ki, demək, romanın elə bir kulminasiya nöqtəsində mən gəlib çatmışdım ki, orada cüzi bir səs artıq məni məhv eləyirdi. Və onda mən getdim, oxumusuz da onu yəqin ki, qızımla bağa və uşaq da xəstələndi, qızdırdı və yoldaşım da gəldi çox əsəbi ki, sən bizim hamımızın bu yazılarınla axırımıza çıxacaqsən. Və sonu belə qutardı ki, o biz gəlirdi şəhərə, mən məcbur idim və mən ürəyimdə fikirləşirdim ki, kaş bir üzbəyə çıxan bir maşın bu maşını vuraydı və biz iki yerə bölünəydi. İndi əlbəttə mən istəməzdim ki, mənim yoldaşım və övladım həlak olsun. Amma yəni bu duyğudur bu. İki yerə bölünsün. Yəni mən qırılım ailəmdən də, övladımdan da, evimdən də o şəhərdə məni gözləyən və həmin o nəmişdi, soyuq, o qarlı, kimsəsiz o yerdə mən gedim tək qalım, təkim o duyğu ərazində məni çıxarda bilməsin heç kəs.
Afaq xanım, heç intihar gəlib ağlınıza, intihar eləmək.
İntihar? Yox, bilirsiniz, mən Allahı çox sevirəm, Allahı çox bağlı adamam və mən bayaqdan deyirəm ərazi ara. Əslində o Allahı duyduğum və ondan təmasda olduğum bir ərazidir. Və ona görə də mən çox, həyatım çox çətin olub. Yəni mən cavan ikən atamı itirmişəm, anamı itirmişəm, sonra cavan bir qardaşımı itirmişəm. Ümumiyyətlə, yazıcı üçün, yaradıcı adam üçün yaşamaq, üstəlik qadın üçün, uşaqlar, ev, özünüz bilirsiniz, evet. Yəni bu sosial problemlər. Evet. Bütün o əziyyətlərin içindən və bütün o istirablı görünən məsələlərdən mən çox asanlıqla sivişib çıxmışam. Həmin o Allahın köməyi ilə, o ərazi ilə.
Maraqlıdır, bax, o istiraplı həyat, sonra iddialar var sözsüz ki, insan əgər yaradırsa, onda müəyyən, bilmirəm, ötkəmlik mi deyim, hər halda özü üçün dayana bilmək bir adəti də formalaşır, həm də ailə qurmaq. Necə olur ki, məsələn, siz bütün bunların içində ailə də qurursunuz?
Bilirsiniz,
yəni, təəccüblənmirəm buna, sadəcə maraqlı proses
mi? Yox, əlbəttə bu əslində təəccüblüdür. Mən ailə quranda, mənim 20 yaşım var və mən təzəcə qələmimi sınayırdım. Və heç vaxt mənim ağlıma gəlməzdi ki, hobbi kimi başladığım yazı mənim həyatımın mənasına çevriləcək və bu ailə ki, mən qururam, orada o yaşaya-yaşaya ailənin içində və o maddi, məişət problemlərinin içində həm də özümü xatasız çıxarta bilmişəm oradan, bilirsiniz? Amma əlbəttə təəccüblüdür. Çünki bu, bilirsiniz nə yaxşıyır, elə bilin ki, bir quş, tutaq ki, Hacı Leylək, Hacı Leyləyin elə bilin ki, ayaqlarını o incə bir quşun ayaqlarından, qanadlarından, hər yerdən birindən daş sallanır o birisindən, nə isə asılıb və o, indi siz təsəvvürün gəlir, bu Hacı Leyləyin nə boyda gərək göylərə uçmaq həvəsi olsun ki, o daşlarla da uçsun. Yəni, mən o daşları heç atmamışam, onlarla da uçmuşam.
Bax, o daşlar qəfildən qırılsa, pis mənada demirəm, ümumiyyətlədir, biz yaxşı mənada, qəfildən qırılır, bu Hacı Leylək hara uçub gedərdi?
Hacı Leylək elə uçduğu yerlərdə uçardı. Sadəcə daha pərvazlı uçardı, daha yüngül, daha əziyyətsiz və buna daha çox sevinərdi bu göylərin genişliyini.
Azadlıq haqqında təsəvvürünüz demək olar buna sizin, yoxsa yox?
Əlbəttə. Bilirsiniz, mən bu azadlıq haqqında danışanda bəzən hərə bir cür anlayır. Mənim romanım da var haqda. Mənim üçün azadlıq insanın daxili azadlığıdır ki, məsələn, mən azadlığımın hesabına tamamilə tək yaşayıram. Tamamilə. Baxmayaraq ki, adamların içindəyəm, yəni hansısa. Amma heç bir danışıqlar, adamların içində olma cəmiyyət, onlar əslində mənim üçün görüntüdür. Bilirsiniz? Yəni, azadlıq odur ki, insan daxilində özü-özü ilə həm qarmoniyası olsun öz dünyasını və içəridə özü-özünə xəyanət eləməsin, məsələn, özünü istəmədiyi, hansısa bir hərəkət eləsin, istəmədiyi bir sözü desin. Məsələn, mən azad olduğum üçün daxilən, heç vaxt mən buna getməmişim. Və o yerdə ki, ola bilər maddi cəhətdən, yansısa bu sosial cəhətdən çox böyük nələrsə əldə edəcəyim məqamların içində əgər nə isə mənim ruhuma zərrə qədər toxunası bir şey olacağını bilərəmsə, mən 100 kilometr qaçmışam o tərəflərdə. Yəni, mən özümü, daxilimi, azadlığımı belə qorumuşam.
Daha xanım, hansı əzablar dözülməzdi?
Hansı əzablar?
İstiraplıdır, daha çox
istiraplıdır. Yəni, mənim üçün şəxsən, mən öz adımdan danışıram.
Hərənin
öz istirabları, öz əzabları var. Mənim üçün ən istiraplı məqam odur ki, mən həmişə sizə bayaq dedim də, o olduğum ərazinin ab havasını kağıza köçürmək ovqatında olmuram. Və istirab o vaxt baş verir ki, sən artıq bütün onlara hazır şəkildə kağıza köçürmək istəyərkən buna imkan yoxdur. Buna ya ailə, ya hansısa bir cəmiyyətlə əlaqədar məsələlər mane olur və sən onu eləyə bilmirsən. Bax, bu dəhşətdir. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, əgər elə bir şey olsa ki, tamamilə mənə ardıcıl şəkildə imkan verməsinlər ki, mən o istədiyimi köçürəm kağıza. Mən bax, onda bayaq dediniz intihar. Ola bilər, mən intihar edeyim. Bax, ola bilər.
Onda belə çıxır ki, sizi bilən adam
məhv eləmək
axırınca çıxa bilər də.
Bəli, bəli. Bax, bu mən bunu açıq deyirəm ki, mən məhv eləmək istəsən.
Hamı da eşitdi.
Hamı da eşitdi, bəli. Bax, budur.
Heyvanları müşahidə eləməyi xoşlayırsınız?
Heyvanları əlbəttə xoşlayıram, amma ən çox sevdiyim heyvan pişikdir və mən
pişiklə bağlı oxumuşdum.
Həmişə pişiyim, var. Çox sevirəm pişiyi və mistik bir heyvandır pişik. Yəni ona mən heyvan kimi baxmıram, ona bir möcüzə kimi, sir kimi, bütün hərəkətləri, baxışları, bu böyük bir Allahın böyük bir sirridir.
Çox maraqlıdır ki, bu məsələdə bizim fikirlərimiz bir-birinə çox oxşuyur. Çünki məhz mən hərdən pişik barədə danışıram da, birdən də küçədə gəlib yanımdan keçəndə deyirəm, bax, yenə gəldi. Çox arxayın görürsünüz də nə qədər özünə. Elə bil ki, mənə elə gəlir ki, məsələn, fili zooparkda doğulursa fil, o başqa cür olur. Deyək ki, Hindistanda, Afrikada doğulursa tamam başqa cür. Amma pişik istəyir zooparkda da olsun, istəyir...
Hər yerdə o, öz hökmünə şey, hakimliyi saxlayır.
Özündən razı, arxayın.
Hamı ona qulluq eləyir, o şahzadədir.
Hə, pələng nəslidir də həm də, qanı, şah qanıdır. Abaq hanım, ümumiyyətlə, niyə siz yazdınız? Bəlkə siz başqa işinə məşğul olmaq olardı.
Allah, nə bilim, bəlkə ola bilər bu mənim...
Allahın qəzasıydı, nə idi bu belə?
Yox, əvvələ mən onu qəza hesab eləmirəm, mən böyük xoşbəxtlik hesab eləmirəm.
Yəni, xoşbəxtliyin özü də hansısa mənada bəlkə də bir bəladır, qəzadır.
Bilmirəm. Yəni, qəza mənim yazmağım daha çox mənim övladlarım üçün və yollaşım üçün ola bilər qəzadır. Çünki həmişə o yazımla mən onlara mani oluram. Ya nə isə o həmişə uşaqlarım deyir ki, sən bizə o ana istiliyini verməmsən. Hərçəndir ki, mən o ana borclarının punktları var. Məsələn, orada 20 punktusa mən onu bir 20-sini də əlavə o qədər dəqiq yerinə yetirmişəm ki, çünki bilərək ki, mən onlara o istini vermirəm daxildə. Çünki mənim əslində bütün istim yazdığıya gedir. Mən həddindən ziyadə yəni əsmişəm ki, məni heç vaxt qınamasınlar ki, hə, sən ana kimi bax filan borcu yerinə yetirmədin. Nə hamısını artıqlamasın. Onu bütün bizim qohumlar, tanışlar hamı bilir. Yəni onlar itirirlər. Mən özümü çox xoşbəxt sayıram. Ki deyim. Mən mənim bir fiziki insan kimi, bir bəndə kimi çox şey ehtiyacım var. Yeməyə, evə, geyimə. Ancaq ruh etibarilə mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Çünki məndə o yazı var. Və ondan mən tam rahat yaşayıram.
Qorxu nədir, Afaq xanım?
Desəm ki, tamam yoxdur qorxu. Amma belə konkret deyim ki, mən nədən qorxuram deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, son illər, bayaq dedim, Hacı Leyləyin o uçduğu o yerlər var. O qədər oralarda mən gəzişirəm ki, və orada heç bir yəni, qorxulu bir şey gözümə dəymir, hiss eləmə. Son illər mən qorxu hiss eləmirəm, sizə deyim.
Amma əvvəllər hiss eləyirdin.
Əvvəllər hiss eləyirdim. Bəli.
Nədən hiss eləyirdin?
Əvvəllər çox şeydən, məsələn, təklikdən həmişə qorxuldum ki, birdən mən tək qalaram. Məsələn, yolda fikirləşirdim ki, birdən yoldaşımı mən bezdirərəm, o mənə atar, bir ayrı qadını sevər. Bax, ondan, uzun illər mən ondan çox qorxmuşam. Sonra, məsələn, uşaqlarım üçün qorxmuşam ki, birdən belə ola, birdən onların sağlamlığı ilə bağlı nəsə, yaxud da bunlar mən istəyən kimi, yəni mənim təsəvvürümdə olan kimi, o cür bir insan kimi böyüməzdər. Yəni, belə qorxular olur və hesab edirəm ki, bunlar hamısı mənasız qorxular olur.
İndi bax, o qorxu yoxdur. Arxayın olduğunuz ki, yollasınız sizi atmayacaq, başqasını sevməyəcək, yoxsa elə başqasını sevdi daha qorxmadınız.
Bilirsiniz, yox, mən sadəcə deyir, insan kəmilliyə doğru gedir və onun dərəcələri var və o dərəcələr sonsuzdur da. Mən müəyyən dövrdə başa düşdüm ki, hətta o kimisə sevsə də belə mənim yoldaşım. Artıq mənim üçün bu belə bir böyük faciə deyil. Yəni, mən demirəm ki, o kimisə sevib. Mən onu deyə bilmərəm, çünki həmişə onun məni sevdiyini hiss eləmişəm. Amma onu da deyə bilmərəm ki, o mənlə paralel kimisə sevməyib. Ola bilər kimisə sevib. Amma müəyyən dövrdən sonra artıq bu məni qəti narahat eləmədi. Mənə kifayət idi ki, mənim yoldaşım mənim yanımdadır, evdədir. Uşaqlar, yəni bir ailə modeli var. Rahat, işığı yanır, hamı sakit, ata oturub, biz orta məktəbdə oturub, oxuyanda kitablarda şəkillər çəkirdilər. Yəni, ailə axşam, məsələn, nənə orada
nəsə
corab toxuyur, ata qəzet toxuyur. Yəni, bu atmosferin yaranması mənə artıq kifayət oldu.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz yazıcı Afaq Məsuddur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Afaq xanım, kimdir cani?
Mənim həyatımdır, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, sizin üçün.
Mən elə başa düşürəm ki, ən böyük cinayəti o adam eləyir ki, o ilahi ruhun mövcudluğuna inanmır və ancaq maddi, yəni bu real dünya ilə yaşayır. O adam istənilən cinayətə, istənilən yəni günaha batsa da heç onu anlamayacaq.
Heç nəsə kəşf eləmisiniz?
Mən elə gecə gündüz kəşf eləyirəm. Bilirsiniz, mən...
Bəs o kəşflərin içində hansı kəşf? Ona görə mən soruşam.
Kəşflər, mən sizə deyim ki, bilirsiniz, bizim bütün yaşadığımız bu dünya var. Hər şey özümüz başdan ayağa, daxili dünyamızla. Bunlar hamısı möcüzədir. Ancaq biz bunları görmürük. Biz o qədər başımız qarışıb ki, bu maddiyyat dünyası, bu sosiallığa ki, necə pul qazanaq, hansı xoraya necə pişirək, kimə necə özümüzü necə göstərək, biz necə o birisindən yüksək olaq, biz nə bilim, yəni belə-belə şeydir, qadınlar ki, biz necə gözəl olaq, biz necə yaxşı, onu necə, yəni bu qədər, o qədər belə xırda və mənasız şeylərlə insanlar yaşayır ki, əslində əsl möcüzələri. Heç kim görmür. Məsələn, mətbəxtdə mənim pəncərə var və pəncərənin qarşısında böyük bir tut ağacı var. Biz 5-ci mərtəbədə yaşayırıq. Bu nəhəng tutu mən anadan olandan görürəm. Və o duyğularda gedir ki, bir gün mən əlimdə o stəkan, nə bilim, yüyə-yüyə, birdən gözüm sataşdı ki, bu tut budaqları, bayaqdan donuq dayanmış budaq, qəfildən birdən küləyin hərəkəti altında belə tərpəndi. Və mənim ürəyim düşdü, çünki mən birdən başa düşdü, bu nə boyda möcüzədir ki, bu dayanan bir budaq birdən öz-özünə necə tərpənə bilər? Yəni bu, mən bilirəm onu küləyi tərpətdi. Və mən anladım ki, bu elə-belə külək deyil. O küləyi də yaradan bir qüvvə. Yəni, bax bu, amma bizim yanımızdan tufanlar qopur, sellər, biz baxırıq efirə gündə, nə qədər daşqınlar, bizim elə yuxularımız. Məsələn, mən sizə deyim, mənim oğlum çox belə duyğulu oğlandı. O mənə bu yaxınlarda dedi ki, gavalı var idi. Bu gavalını belə yedi, sonra birdən dedi ki, bu necə olur ki? Bu gavalı bu vəziyyətə gəlib çatmaq üçün aylarla yetişir. Amma biz onu bir saniyədə udurub. Bu möcüzədir. Biz onu o dəqiqə məhv eləyirik. Bu demək, bu aylar bizim üçün yetişir. Bax, görürsünüz, uşaqlar, axı bilirsiniz, hələ onlar ruhları təmizdir. Onlar hələ o cəmiyyətin o məngələsində əzilməyib o ruhlar. Onlar o möcüzələri bizdən yaxşı hiss eləyir. O kəşflər deyirsiniz. Və o duyğular nədən irəli gəlir? O kəşflərin nəticəsindir.
Amma xanım, ruhunuzu o tərəfə təslim eləyəndə də belə deyək, yoxsa hansı təklif eləyəndə? Növbəti həyatda da belə bu cür danışırsınız, 100% inanırsınız. Bəli, bəli. Günahkar bir şey təklif eləyirsiniz, yoxsa elə...
Yox, mən özümü...
Tam günahsızdan getmir söhbət.
Yox, mən özümü, bilirsiniz, çox bəlkə sizə qəribə gəlir. Mən özümü tam günahsız hiss eləyirəm bu dəqiqə. Əlbəttə ki, günahsız insan yoxdur və bizim həyatımız elə belə bugündə günahların içindən keçib gedirik. Mümkün deyil, mən də oradan keçib gedirəm. Amma ruhum etibarilə mən qəti günahkar hiss eləmirəm. Çünki mən ilahinin sevgisini hiss eləyirəm. Həmişə hiss eləyirəm. Yəni, mən ona hiss eləyirəmsə və o məni sevirsə, demək, mənim günahım yoxdur. O günahkarı sevməz. Və hansısa o sosial həyatın günahları var. Məsələn, keçəndə kimsə ayağını tapdaladı onu. Ya kiməsə nəsə bir... O sevginin yanında o qədər xırdadır ki, o qədər əhəmiyyətsizdir ki. Və mən bilirəm ki, mən o dünyaya həmin o keçid məqamı var o dünyaya keçid ki, insanlar hamıya vahiməli gəlir. Və mən bilirəm ki, mən o keçiddə çox rahat keçəcəm. Dəqiq bilirəm onu. Ola bilər mənim də hansısa fiziyoloji cəhətdən xəstəliyinə keçir. Amma ruh etibarilə mən orada çox salamat keçəcəm.
Və sonra?
O sonra onu mən deyə bilmərəm. Onu orada biləcəyik. Sonra nə olacaq?
Ümumiyyətlə, insan o maddiyyatdan imtina eləyəndə hansısa mənada, sizi də aid edirəm, doğrudan bir söhbət edirik, ikrah yarana bilir başqalarının davranışına, riyakarlığına mı, hərəkətinə mi ümumiyyətlə. Və yaxud da ki, çox böyük səbir yaranır və onların hamısını da qəbul edə bilir rahat. Məsələn, sizin yazılarınızda mən baxırdım, bəzən orada ikrah hiss eləyirdim.
O birinci şeydir də, etap, birinci mərhələ. Kamilləşənə qədər bir dövrdür ki, sən baxırsan ki, axı bu niyə belədir? Sən anlamırsan ki. Onun həyat yolu budur. Amma bir müddətdən sonra sən anlayırsan ki, sən o xoşuna gəlməyən, səni qıcıqlandıran nələrəsə, ona müqavimət göstərməklə təsir eləyə bilməsən. Sən onu sevgi ilə, yəni o səni sevəndən sonra o sənin ardınca gedə bilər və anlaya bilərsən. Ayrı cür, ayrı yolu yoxdur. Və bilirsiniz, anlayıb dözə-dözəsən, bir də baxır görürsən ki, sən hamını nə qədər sevirsən. Hətta səni qəbul eləmədiyin, sənin ikrahla baxdığın. Amma indi mən o insanları anlayıram. Onlara o qədər yazdığım gəlir və hətta görürəm, artıq mən başladım onları sevməyə. Mən o insanları da sevirəm. Təsəvvürsə gətirirəm.
Normaldır. Əslində elə buna gətirib çıxartmalıdır. Mənim üçün bir şey maraqlıdır. O dediniz, o bir mərhələ idi, bu bir mərhələdir ki, hansısa başqa cür eləyəsən, o arxanca gələn belə də. Amma növbəti mərhələ də varmı ki, ümumiyyətlə heç lazım deyil sənə. Kimsə gəlsin arxanıza, kimsə gəlsin.
Yox, bilirsiniz, o artıq siz sufiliyə getdiniz, çıxdınız da. Bu o sufiliydir. O deyir ki, onlar deyirlər ki, məsələn, bu İbn Qəzali, onun böyle tercüme aldım ben, çok yakın okumuşum. Tercüme
demişim. Yazmalarını tercüme edemişsin.
Evet, tercüme edemişim. O deyir ki o Allah'a tapınandan sonra, o Allah'ı, Allah'la artık temasta olandan sonra, o demek ders deyirdi de bilirsiniz. Böyle bir mədrəsədə, ilahiyyat bir universitetində. Təsəvvür edin ki, oranın indiki, belə götürsək, prorektor səviyyəsində böyük bir vəzifəsi olan adam olur. Bu o dərsləri dedikcə, bu orada yazır ki, mən bir gün hiss elədim ki, bu dünyanın maddi qatı var, maddiliyi, yəni şöhrət, mən artıq şöhrətlənmək istəyirəm, mən pul istəyirəm. Və mən gördüm, yox, bu mənim yolumdur. Mən hər şeyi atdım və çıxdım, getdim. Demək belə yazır ki, Qəzali çıxdı, getdi. Bir səhralığa, təkliyə, kimsəsiz deyə. Və təxminən bir ilə qədər bu tək orada, o sufi zahiddi həyatını yaşadı. Lakin o sonra yenidən qayıtdı. Çünki o orada dözə bilmədi. Bədən var axı, bu istirab çəkir. O qayıtdı, yenidən başladı dərs deməyə. Dərs dedi, dərs dedi, yenə həmin o müəyyən o burada istədiyi o mərhələləri keçəndən sonra da hansısa əl yazı yazdı, neynədi falan filan. Və mən müddət sonra gördü ki, yox. Və o məqamda, inanırsınız, mən onu tərcümə eləyəndə, mən gördüm, gözümdə yaş töküldü. Deyir, o artıq gördü ki, yox. O burada qala bilmir və getdi və daha geri qayıtmadı. Mən özür istəyirəm.
Buyurun, buyurun. Hər halda, o dediniz sufiliyə, mən bilirdim
siz tərcümə. Yəni, o onların yoludur, bilirsiniz. Mən... O çox qüdrətli və əl çatmaz bir yoldur. Mən bilmirəm, ola bilər mən müəyyən yaşdan sonra gedib o yerə çatım, amma mən istəməzdim. Ora gedim, niyə? Çünki bilirsiniz, sufilər yaşadığı dövrdə onlar cəmiyyətə təsir eləyə bilməyiblər. Ancaq mən o yolu heç vaxt tutmaq istəmərəm. Niyə? Mən istəyirəm ki, insanlara təsir eləyim, bilirsiniz. Və mən sevinirəm ki, məndə bu həvəs var. Onlar üçün sadəcə artıq o qədər mənasını yitirib hər şey. Onlar üçün çıxıb gediblər. Amma mənim üçün hələ ki işin mənasını itirməyib və mən düşünürəm ki, mənasını itirməyə qoymayandır mənim üçün bütün bax bu ədəbiyyat. Çünki mənim qələmim var və mən o qələmlə elə bilin ki, istədiyimi dəyişirəm. Əslində bütün güc sənətdədir. Mən tək ədəbiyyatı demirəm. İstəyirəm ki, o həvəs məndə qalsın və mən mümkün qədər çox təsir eləyim. Özü tək Azərbaycanı yox. Biz nədən başlamışıq? Mən gəldim, hara getdik?
İndi mən həmən yerə qayıdacam o adamların o arxanca aparmaq. Siz dediniz, o sufilikdir, tapılandı. Mən bilmirəm nəyin hansı mərhələsindəyəm. Amma indi özümdən götürüb bu sualı verirdim. Tutaq ki, mənim üçün o mübarizə var, insan mübarizə olur. Bunlar o qədər də əhəmiyyətli, məsələn, deyimlər deyil.
Kimdən axı mübarizə
aparmaq? Belə bir ifadələr işlədilər və eyni zamanda tutaq ki, kimsə nəsə edirsə, o danışdıqca və yaxud narahat elədikcə mən fikirləşirəm ki, indi mən bunu da keçəcəm, çox sakitləyəcək, o hiss eləməyəcək və bu mənim özümün öz üzərimdə daha bir qələbəm olacaq ki, mən buna sakit baxa bilirəm. İndi artıq heç bundan ötəri özümü zorlamıram da, rahat bu proses keçir. Yorulmursunuz, Afaq xanım?
Artıq axşam düşəndə yoruluram və bilirəm ki, yatıb yenidən gücümü bərpa eləyəcəm.
Yatıb durmayacağınız gün üçün söz hazırlamışsınız, yoxsa yox?
Yox, yox. Mənim bütün əsərlərim elə əslində hamısı son sözlərdir, mənə elə gəlir. Çünki yazı prosesində mən can üstündə olurum. Hiss eləyirəm ki, mən can verirəm. Əgər mən can verirəmsə, demək mən son sözümü yazıram da. Və mən istənilən hər dəqiqə hazıram ölməyə. Və onu çox yaxında hiss eləyirəm. Hərçəndə mən bilirəm ki, mən uzun yaşayacağım, bir uzun ömürlü. Mənə elə gəlir. Fiziyoloji hiss eləyirəm ki, mən hələ bir ən azı bir 20 il yaşamalıyam. Ancaq mən istənilən məqam, ölə də bilərəm və o da mənim üçün yəni belə bir, yəni hazıram ölməyə və mənim üçün qorxulu bir, bayaq dedim sizə, mən bilirəm ki, oradan çox rahat keçəcəm.
Hər halda bu hazırlığınızın əleyhinə gedib mən sizə uzun ömür arzulayıram, özdə can sağlığım. Təşəkkür edirəm ki,
sizə də çox təşəkkür edirəm, çox gözəl suallardır, mən çox müsahibələr verirəm, amma ilk dəfədir ki, mən belə həqiqətən o mənim ruhumu oyadan suallarla üzləşdim. Təşəkkür edirəm sizinlə.
Biz söhbət edirdik.
Hə, çox gözəl söhbətdir.
Belə, bu da bir söhbət idi. Yekunlaşdırdıq. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri, Xəzər Dünya Ədəbiyyatı Jurnalının baş redaktoru, yazıçı Afaq Məsud idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.